Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Skladba pro mě musí být kvalitní po řemeslné stránce v oblasti formy, struktury, práce s detailem i celkem. A zároveň výjimečná svým obsahovým a filozofickým rozměrem. Ideálně taková, která nutí k zamyšlení nejen mě jako interpreta, ale i posluchače. Říká teprve 19-letý klavírista s mimořádným talentem Jan Schulmeister. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jan Schulmeister má za sebou desítky vítězství na českých i mezinárodních soutěžích, včetně třetího místa na The Cliburn International Piano Competition v americkém Dallasu, jedné z nejprestižnějších světových klavírních soutěží. Teď zvítězil v kategorii začínajících talentů hudební ceny BBC Music Magazine Awards. Ocenění Jan Schulmeister získal za nahrávku, na které interpretuje skladby ruských autorů Modesta Petroviče Mussorgského, Alexandra Nikolajeviče Skryabina a Sergeje Rachmaninova. Letos bude mít Jan Schulmeister také svůj debut na festivalu Pražské jaro. Tak já, když se na vás tak dívám, tak si říkám, že byste možná se měl jmenovat spíš Jan Klaviermeister. Ale škola vám asi taky šla, jako Schulmeister.
Tak já jsem školou prošel a já si myslím, že tak to, na jméno si určitě nestěžuju.
Prostě jste mistrem už v takto raném věku.
Nevím.
No, tak váš aktuální úspěch. Teďka na konci dubna jste byl objevem roku na BBC Music Magazine Awards. Zvítězil jste nad americkou houslistkou Simon Porter a britskou klavíristkou Jennebou Kanech Mason. Čekal jste, že vaše album zvítězí?
Nečekal. A je pravda, že...
Poslouchal jste si obě soupeřky?
Já jsem si jen tak namátkou poslouchal obě kolegyně a opravdu jako ty alba byly úplně skvělý, strašně se mi líbily jejich interpretace a je pravda, že vlastně v tu chvíli, kdy jsem se dozvěděl teda, že opravdu tu cenu jsem obdržel, tak byl to upřímně takovej pozitivní šok, protože jako to očekávání tam úplně nebylo, no.
A řekněte mi, jak speciální je právě tahle soutěž, tam vlastně, myslím, může být zajímavé, že jak si ty nominanty tady nominuje odborná porota, ale to finální rozhodování je
přesně
na veřejnosti.
Tak. No, ona to vlastně není úplně soutěž v tom pravém slova smyslu, to je opravdu spíš takový ten systém toho ocenění, protože normálně soutěž spočívá v tom, že prostě interpret zahraje a ta odborná porota potom posoudí vlastně ten výsledek, ale tady se jednalo o hodnocení už vzniklých alb, takže nejednalo se o živý, vlastně o to živé hodnocení.
Tak to bylo méně stresující možná? Nebo?
Dalo by se říct, protože v podstatě to album vzniklo vlastně v polovině minulého roku a to ocenění přišlo teď vlastně 3/4 roku na to, takže opravdu to bylo s velkým časovým rozestupem.
Kdy už možná, že je to úplně jinou hudbou než Mussorgským, Skryabinem a Rachmaninovem? Nebo?
Je pravda, že už samozřejmě dělám i další repertoár, to je neskutečně důležité, hlavně v tomhle věku pracovat neustále na nových věcech, obohacovat svůj repertoár. Takže teď v podstatě v současné době z toho alba žiju tak průběžně už mnoho let vlastně s tou úplně poslední třešničkou na dortu s tím Skryabinem, s tou etídou Cismol, kterou strašně rád dávám i jako na přídavky.
A my ji také uslyšíme, díky vám jste vybral.
Ano. Ona vlastně, já jsem ji vybral i z toho důvodu, protože ona právě zazněla teď před pár dny na tom přebírání těch cen, kde vlastně byl i takový krátký vstup interpretační ode mě a tam právě zazněla.
Víte co, tak si možná rovnou pustíme. Alexandr Skryabin, etída Cismol v provedení koho jiného než Jana Schulmeistera. Ve vizitce virtuálně dozněl teď Jan Schulmeister, který je také hostem dnešního pořadu. A mluvili jsme o vašem úžasném úspěchu tedy na BBC Music Magazine Awards, ale další, co je před vámi teď v nejbližší době, je koncert v rámci Pražského jara 23. května v Anežském klášteře. Tam máte matiné, tak co tam chystáte?
Tak 23. na Pražském jaře zazní vlastně opravdu kratší program hodící se na to matiné a posluchači budou moci vyslechnout od Wolfganga Amadea Mozarta fantazii D-moll, velice oblíbenou, krásnou, známou skladbu od něj. Následovat bude od Sergeje Rachmaninova opus 3 Mercedes Fantasie, vlastně cyklus pěti charakteristických skladeb z jeho raného období. No a následovat bude sonáta S-moll z ulice Leoše Janáčka a program bude završen klavírní transkripcí Bachovy Čakony pod úpravou Ferruccia Busoniho.
Když vy mluvíte o skladbách, které interpretujete ať na vašich koncertech, nebo které máte na svých albech, tak je patrné, že dáváte velký důraz na to, jaká je ta dramaturgie, jak ty skladby skládáte dohromady, jak spolu pro vás hrají. Co v tom hraje roli?
To je komplikovaná otázka, protože každý vlastně interpret k tomu může přistupovat jiným způsobem, co je pro něj to kritérium vlastně té spojitosti dramaturgické.
A vy k tomu přistupujete jak?
Když bych to naimplementoval na to album, vlastně, které teď bylo oceněno, tak vlastně na něj jsem vybral skladby, které opravdu, ke kterým jsem měl vztah po hodně dlouhou dobu, opravdu zrálo to ve mně. A co se týče vlastně té koncepce, tak vlastně na začátku toho alba a na konci jsou spíš takové opravdu masivnější díla, tektonicky rozsáhlé, vlastně Musorské obrázky z výstavy a Rachmaninovovi Mama Mizika. A uprostřed vlastně jako taková, dalo by se říct, až oáza klidu a takové spíš intimity, na tomto položení charakteru tam je vlastně těch pět preludí Alexandra Skriabina. A já si myslím, že to, že třeba na mě osobně ta dramaturgie působí strašně vyrovnaně, že to je tak prostě jako ta struktura je taková pěkná.
Vlastně. To plný příběh na začátku chytne, pak sklidnění a nakonec tedy to finále.
Přesně tak. Dalo by se to vlastně i tak popsat. Ono to je strašně abstraktní v té hudbě, ale je tam v podstatě na tom albu zastoupena jak, dejme tomu, absolutní hudba, tak i programní, tak i v tom vlastně může být viděn ten kontrast. Ale ta spojitost tam je, že vlastně se jedná o řekněme, ruský klavírní repertoár, romantický od úchvatných skladatelů. Takže...
No a ten koncert na Pražském jaře, tak ano. Tam Mozart, Rachmaninov, Janáček, Bach. Ano. Tak jak tam jste to poskládal dohromady? Protože samozřejmě musíte určitě vycházet i z toho, při jaké příležitosti se to
určitě neodehrává. Určitě. Tak já si zrovna myslím, že ta Bachova Čakona se nádherně hodí do toho kostelního prostředí, protože se to vlastně koná v klášteře svaté Anežky. No a myslím si, že i v tomhle případě ta dramaturgie dává určitým způsobem smysl vlastně, co se týče toho Janáčka, té sonáty, tak v podstatě ta líčí násilnou smrt dělníka vlastně před dveřmi brněnského besedního domu. V podstatě skládá se ze dvou částí, ze dvou vět, předtucha a smrt. A co je zajímavého vlastně na té Čakoně Bachově, tak on v podstatě ji napsal na počest smrti své manželky. Teď nechci mystifikovat, ale myslím, že své první manželky.
K uctění její památky.
K uctění její památky a v podstatě vyjádření té bolesti nad tou její ztrátou, protože on byl na nějaké cestě a tu tragédii se v podstatě dozvěděl, až když byla už jako po smrti pohřbena. A ty pocity vlastně do té Čakony reflektoval. Takže dalo by se říct, že v podstatě ten Janáček a Bach působí jako takový dramaturgický oblouk vlastně v té druhé části toho matiné.
No a řekněte mi, jaké to je v 19 letech pro mladého klavírního virtuóza představit se právě na Pražském jaru?
No, pro mě to je obrovská čest, že si vlastně můžu zahrát na tak úchvatném festivalu, který má obrovskou tradici, obrovské renomé, a je to neskutečná radost a moc se na to těším. A hlavně i to prostředí toho kláštera je strašně krásné, inspirativní, takže já si myslím, že všechno je naprosto pozitivní.
No, to vám moc přeju a určitě to tak bude a vyjde to krásně. A řekněte mi, ale když máte tolik zkušeností z různých soutěží, pozbíral jste tolik různých cen, desítky vítězství, tak třeba právě jenom si říkám, jak uvažujete o tom, kterém koncertě a jak třeba právě tenhle debut na Pražském jaru do toho zapadá, nebo se nějakým způsobem vyvyšuje, nebo ne?
No, já to mám ve svém případě tak, že o všech koncertech přemýšlím úplně stejně. Prostě beru to tak, že na jakýkoliv výstup se musím samozřejmě poctivě připravit a úplně nevnímám to tak, že bych jako něčemu dával přednost nebo naopak něco upozaděval, protože podle mě je důležitý, aby ten výsledek byl opravdu co nejvíc konzistentní, abych ze sebe dokázal vydat maximum vždy. Mm-hmm. A takže určitě ke všem jak koncertům, tak i samozřejmě k soutěžím, když jsou, tak přistupuju stejně.
Máte impozantní CV, to se musí říct. A vy jste svou první soutěž mezinárodní významnou v Miláně vyhrál už v 7 letech. Mm-hmm. Od 5 hrajete na klavír, je to tak?
Ano, je to tak. Oficiálně od 5. Vlastně,
no. Jakkoliv, a k tomu se taky dostaneme, vám jaksi hudba proudí v krvi, geneticky dáno několika generacemi, ale fakt vás od pěti bavilo sedět za klavírem?
Jo, mě to strašně moc bavilo. Samozřejmě tak v těch 5 letech to úplně jako ještě asi nevypadalo.
Že jak bych to vypadalo v 5 letech u Jana Šulmajstra, no, když seděl na té židličce otáčecí?
No, ne, tak určitě asi přímo v těch 5 letech jsem nečekal, nebo úplně se nečekalo, že bych to dělal jako naprosto profesionálně, koncertně. To bylo spíš...
Nebyl jste ten talent na první ucho?
Já si myslím, že ne. Jako úplně, já si myslím, že ty úplný začátky jsem si připadal prostě jako dřevo trochu. To nevypadalo to z mýho pohledu, že by to mělo nějakou slibnou budoucnost, ale je pravda, že vlastně docela krátký době, co jsem i začal chodit na Zušku k paní učitelce Evě Zonové. To bylo strašně pěkný. Ona vlastně byla tím mým oficiálním učitelem a maminka, taky klavíristka, ta na mě dohlížela doma, takže opravdu ten dohled byl
nepřetržitý,
což je naprosto nezbytný. To je opravdu, pokud někdo to chce dělat profesionálně na nějaké té vysoké úrovni, tak je to, a obzvlášť v těchto začátcích, to je naprosto nezbytný.
No a jak se u vás, promiňte, poprali rodiče, v uvozovkách poprali, protože vy jste řekl, maminka klavíristka, ale tatínek houslista, tak tam nebylo nějaké dilema, že prostě třeba zkusíte i housle?
Určitě nebylo, protože mě to k houslím nikdy netáhlo.
Ale prý jste někdy nějaké dostal, jsem zaslechla, nebo četla nějaké dostal. Žluté,
ano,
pokus
žluté,
byl.
Ano, to, to ještě, já nevím, to mě mohly být 2 roky, to je taková strašně pěkná fotka, kdy vlastně stojím před vánočním stromečkem a teď ten veledar v podobě těch žlutých houslích takhle mám v náručí a tak se usmívám do objektivu, ale jako snahy určitě z tatínkovy strany nějaké byly, ale jsem strašně rád, že nakonec teda zvítězil klavír, protože housle to by nebyl můj šálek čaje.
Váš tatínek hraje ve Vyhanově kvartetu na housle, no ale pocházíte, jak jsme už naznačili, z významného hudebního rodu. O vašich rodičích jsme tedy mluvili, ale váš pradědeček, zakladatel tradice hudební, byl trumpetista, spolužák Antonína Dvořáka, žák Antonína Límana. Jak je u vás v rodině tahle tradice zohledňována a cítíte se být nějak jaksi zavázán nebo pod nějakým tlakem tady?
No, pod tlakem se určitě necítím být, protože to já si myslím, že každý si prostě musí vybrat tu svoji cestu, kterou se bude ubírat.
No to je fajn, ale když máte tatínka, dědečka, pradědečka, prapradědečka, tak se potom ta cesta vybírá možná trochu složitěji, když byste si třeba řekl ne. Já půjdu hrát fotbal.
No a naštěstí v mém případě se to vybírá snáš, protože já opravdu to tíhnutí k té hudbě už mám prostě v sobě naprogramovaný. A vlastně tato nějaká ta generační tradice, ta je jen takovým potvrzením toho, že asi na tom něco bude, že mě to tak táhne k tomu.
Čili nikdy jste neuvažoval, že byste vlastně přerušil tuhle?
Ne. Od doby, kdy to opravdu beru na 1000% vážně, což je v podstatě tak nějak od těch 6-7 let, tak opravdu jsem ani jednou nepopřemýšlel, že bych to přerušil.
No. Jaké tedy bylo vaše dětství? Protože říkáte, že vás samozřejmě hudba nadchla. No a bylo to beze zbytku, že jste třeba nepotřeboval úplně nějaké jiné koníčky, třeba sport nebo spolužáky. Já si vzpomínám na Ivo Kahánka, který říkal, že vlastně bylo takové osamělé dítě trochu.
No ono to tak většinou u těch muzikantů často bývá. Já si myslím, že jsem v tom nebyl nějak rozdílný, ale tak já si nestěžuji, mě to vyhovovalo, protože vlastně díky tomu jsem měl prostor a čas se opravdu té hudbě věnovat naplno. Jako necítím, že bych nějak v tom období strádal. Takže jako i co se týče sportu, tak samozřejmě to já nejsem úplně velký přívrženec, ale tak je důležitý samozřejmě nějakým způsobem i tomu tělu kompenzovat, protože přece jenom hra na klavíři, to je náročná věc, je to výdej.
Postižovali jsme se tady před vysíláním na záda, no. Ale já to nemám z klavíru rozhodně. Naším hostem ve vizitce je Jan Schulmeister, mimořádný mladý talent, skvělý klavírista. A my si zahrajeme další skladbu, kterou jste pro nás vybrala, to bude Rachmanino.
A bude to 6. Moma Miziko, C-dur, Maestoso.
V provedení Jana Schulmeistera. Sergej Rachmaninov v podání Jana Schulmeistera, který je hostem dnešní vizitky, 19-letý klavírní virtuos. A já si tak říkám, teprve 19-letý, ale ten svět špičkových hudebníků si myslím je poměrně dosti drsný. Říká se, že pokud tedy jaksi neprorazí už v takto mladém věku, tak pak už se to těžko dohání.
Obzvlášť v dnešní době.
Tak, jaká je vaše zkušenost?
Je to přesně tak, jak to říkáte. Ten svět je naprosto neúprosný v tomhle tom a přesně jak říkáte, pokud se to vlastně nepodchytí v tom mladém věku, tak pak už ta cesta je buď to extrémně náročnější, anebo vlastně téměř nemožná. Ono samozřejmě v minulosti, ještě v minulém století, se setkáme s mnoha jmény, vlastně co jsou dnes legendami, kterým se podařilo vlastně prorazit i v pozdějším věku. Třeba teď mě napadá Alfred Brendel, který opravdu tu cestu měl v tom mládí velmi takovou plynulou, volnou. No, ale ten trend se prostě přesunul a množství klavíristů, a nejenom klavíristů, i celkově muzikantů, se mnohonásobně zvětšilo a tam prostě už ty šance v tom pozdějším věku jsou mnohem horší. No.
Tak vy už si tady ještě štěstí, že 22 budeš v létě, takže si debut na Pražském jaru odbudete ještě v těch 19.
Jo.
To jsme říkali právě 23. května v Anežském klášteře.
Ano.
Co vás potom čeká? Ano.
Tak budou mě po Pražském jaru čekat nějaké recitály tady po České republice a ze zahraničních cest vlastně po tom Pražském jaru mě bude čekat v červenci recital v Singapuru v nádherné Victoria Hall. Vlastně to je pod záštitou firmy Petrov, která mě velice, velice a dlouhodobě podporuje. A taky jejíž jsem členem té Petrov Art Family, přesně tak. Mm-hmm. To je.
Takže žádný Steinway se u vás nenajde.
Ne. Ne, tam určitě já jsem přesvědčen, že tam bude Petrov v tom Singapuru. A to je asi taková velká věc, co velká bude. Věc. No.
Já jenom připomenu pro naše posluchače známý e-mail vizitka@rozhlas.cz, pokud se chcete zeptat na něco právě tady Jana Schulmeistera, klavírního virtuóza, i třeba co se týká jeho recitálu v České republice. No a když mluvíte o tom Singapuru, tak si říkám, jak to tak je mezinárodně, že se mluví o té preciznosti opravdu velké a velké disciplíně právě asijských hudebníků a ano, ano. Speciálně na klavír.
Jo.
Jaká je tam takhle konkurence? Jaký vnímáte? Jaký může středoevropan, ano. Třeba se svojí zkušeností, protože ta je jako jiná, se ano, svým ano, tréninkem ano. No, no, no. Konkurovat? Co přinese jo. V téhle kompetici?
Ano, je pravda, že opravdu ta disciplína u těch asijských klavíristů je nepředstavitelná. Problém samozřejmě může být, tak každý člověk je jiný v některých případech a je jich mnoho, to může být opravdu devastující pro jak pro psychiku, tak třeba i pro tělo. Takže ono samozřejmě je důležitý uvědomit si, co je ještě vlastně vhodné pro ten růst a co už je prostě za tou hranou. Ono taky v podstatě hra na klavír, ne na klavír, na jakýkoliv nástroj, prostě hudba, není to jen o té technice, není to jen o v podstatě té zručnosti, ale musí být interpret prostě celkově vyzrálou osobností, musí umět a chtít vyjádřit něco tou hudbou emocionálně. A samozřejmě to, jako o tom se dá mluvit, jako některým typům klavíristů třeba tohle chybí, nebo naopak některým typům klavíristů chybí opravdu ta preciznost. Ono je důležitý mít takovou kombinaci všeho. To je
opravdu náročné. Mě právě zajímá, jak ten drill a to takzvané flow je u vás, jak se snoubí, protože recenzenti vašich koncertů a právě teda i v souvislosti s tím objevem roku na BBC Music Magazine Awards oceňují vaši hudební inteligenci. Tak jak se získává? Máte to možná trošku i dispozičně, jak jsme říkali, z toho rodu, ale skutečně jak ta hudební inteligence, to, co z vás vyzařuje a samozřejmě je to dílem obrovské úžasné techniky, ale určitě i toho, co právě máte vevnitř a co dokážete skrze ten klavír přenést na posluchače.
Já si myslím, že to je kombinace opravdu, zaplať pán Bůh v mém případě, opravdu takové té přirozenosti, prostě, že se nesnažím za každou cenu bádat, ale je velice důležité mít i opravdu kvalitní pedagogický dohled, prostě, který je schopný nějakým způsobem snoubit tu duši interpreta, vyvíjet ten talent, což...
A vy studujete na JAMU teď?
Já studuju na JAMU u paní profesorky Aleny Vlasákové a pana profesora Jana Jiraského. Uhum. Jsem naprosto šťastný pro tohle rozhodnutí, protože to je vlastně ta úžasná kombinace kantorů, kteří doopravdy naprosto nejlépe umí snoubit to vnitřní prostředí toho interpreta.
A když bych si měla představit třeba, co se odehrává v Janu Schulmeisterovi, když jde na pódium před publikum nějaké opravdu významné síni?
No, naprosto klíčová je koncentrace. To myslím si, že to je prostě takový celkový téma, nejenom v klavíru, ale ve všech možných aspektech. No, prostě... být opravdu ponořen do té hudby, oprostit se od rušivých věmů.
Znervozní vás hodně, když třeba nějaký úder nevyjde tak, jak úhos, tak, jak by měl?
Naštěstí ne. To je právě jedna z těch věcí,
chyba vám nevadí,
od kterých se musí interpret v tu chvíli, když hraje na tom pódiu, od kterých se musí oprostit a opravdu být, jak jste řekla, právě v tom flow. A to je, to je strašně důležitý.
A co všechno tedy ovlivňuje ten přednes dané skladby při živém koncertě u vás? Co to všechno hraje roli a jak to vyberete v potaz, aby byl ten výkon co nejlepší?
No tak ono a už ta příprava vlastně na tom kýženém výsledku začíná dávno před tím koncertem, před tím výkonem. A ono za mě osobně je ideální se opravdu na tom pódiu vlastně nějakým způsobem si udělat kolem sebe takovou, dejme tomu, bublinu a být v ní a tvořit naprosto svobodně a nenechat se jak ovlivňovat třeba publikem, pokud by to mělo být ku věci negativní.
Já řekněte, co máte opravdu v oblibě? Jste jako vyloženě solový hráč, nebo máte rád, třeba víme, že výborně hrajete s houslistou Danem Matejčou, tam vám to ladí krásně, a nebo prostě máte rád, když se zahrajete s orchestrem?
No, ona to je vlastně taková kombinace. To
dát všechno.
Já přesně tak. Mě baví opravdu,
tak co nejvíc.
Opravdu všechno. Tak já si myslím, že asi celkově nejvíc inklinuju k té solové hře, ale tak to jsou věci, které se můžou v průběhu života samozřejmě měnit, ale je pravda, že to vlastně od toho samého začátku, ta solová dráha je mi taková nejpříjemnější, nejbližší. Ale já jsem strašně rád i za tu spolupráci s Danem Matejčou, protože jsme se vlastně potkali, nebo poprvé jsme se poznali na soutěži Concertino Praga v roce 2020. No a já prostě...
To jste tak trochu, jako si říkám, že museli mít radost vaši rodiče, tatínek houslista, maminka klavíristka, takže tady jste tak udělal úlitbu i těm houslím.
No a já si myslím, že jsme udělali strašně dobře, protože vlastně nejsme jenom kolegové, ale i dobří přátelé, takže to si myslím, že i v té komorní hře hraje obrovsky důležitou roli, když prostě ti lidé mají k sobě takhle blízko, tak prostě taky to hraje roli v tom, že se na sebe prostě nějakým způsobem můžou spolehnout. Vlastně. No.
A máte ještě nějakého takového spoluhráče, s kterým takhle konceptujete?
Já jsem natočil vlastně dvě alba ještě před Suprafonem s Vihanovým kvartetem, kde vlastně tatínek je členem.
Ano, jak je to bylo hrát s otcem?
No úplně skvělý, úplně skvělý. Já jsem si to strašně užíval, to natáčení. A to nebylo jen natáčení těch alb, ale my jsme spolu absolvovali i několik krásných koncertů živých a já jsem si to nesmírně užíval. Takže i vlastně i s tím Vihanovým kvartetem.
Tak si tak říkám, jak to tam probíhá, tady nemyka otec, syn, když třeba si říkáte tati, ale tady prosím tě, tady mě trochu pusť, tady to je.
Tak ono je dobrý, že v tom kvartetu přeci jenom jsou čtyři, tak ono se tak jako rozmělní.
A o těch koncertech, když jste mluvil, tak to nebylo jenom s tatínkem, to bylo s celým kvartetem.
Ne, to bylo s celým kvartetem, to je tak přirozený. No.
Tak jo, tak možná si třeba ještě s tátou takhle. Někdy
určitě to. Já jen doufám.
Naším hostem je dnes Jan Schulmeister, klavírista, koncertní mistr, který nejnověji teď získal objev roku, cenu BBC Music Magazine Awards a uslyšíme ho na pražském jaru 23. května, kde bude mít svůj debut v Anežském klášteře. Pište nám na vizitka@rozhlas.cz, pokud vás něco, co se týká toho mladého talentu, zajímá. Ale teď dojde čas na France Schuberta.
Ano, a od Schuberta to bude Amprompt číslo 3 z opusu 90 a bude to interpretováno mým obrovským pianistickým vzorem Vladimírem Horovicem.
Franz Schubert v podání Vladimíra Horovice dozněl dnešní vizice a vybral tuto skladbu i tuto interpretaci. Dnešní host Jan Schulmeister, mladý klavírní virtuos. A my jsme mluvili také o tom pedagogickém vedení, co je pro vás důležité. Já jsem si přečetla, že vy jste, ale tady studujete na JAMU, to jsme říkali, ale že jste absolvoval i masterclass v Londýně a že tam jste si odnesl vlastně především potvrzení, když vás budu citovat, že ta cesta k interpretaci nevede přes univerzální recepty, ale skrze neustálé hledání smyslu díla.
Je to tak.
Tak řekněte mi, ale jaké jsou tedy ty různé cesty hledání smyslu díla, zároveň jde třeba, nevím, o Mozarta, ano, kterého zahrajete na pražském jaru a který ho už interpretovalo tolik klavíristů. Tak jak vlastně si hledáte ten svůj vlastní přístup, vlastní smysl v té skladbě?
Já si myslím osobně, že taková ta univerzální pravda vlastně na kterou opravdu za ty roky, co už se tomu věnuju, jsem nějakým způsobem přišel, je naprostá přirozenost, vlastní přirozenost a prostě, aby se člověk nesnažil za každou cenu nějakým způsobem prostě dostat z té hudby něco, co tam třeba úplně jako nepatří, něco, co je vymyšlené, vyumělkované a opravdu prostě pokorně přistupovat k tomu svému řemeslu a ten výsledek, a to už mám vyzkoušené, je vždycky takový nejčistší, nejpřirozenější. A to se nevztahuje jenom na Mozarta, ale troufám si říct na veškerou hudbu. A když bych měl víc zabrousit třeba do toho Mozarta, tak u něj je důležité si uvědomit při té klavírní interpretaci, že on byl naprosto uchvácen lidským hlasem, zpěvem a vlastně ta jeho typická melodika je velmi operní. A v podstatě je docela žádoucí, velmi žádoucí vlastně reflektovat to i v té jeho klavírní tvorbě, protože ta z toho hlasu vlastně, dalo by se říct, skoro až přímo vychází.
Píše nám paní posluchačka Dobroslava Čupová z Beskyd. Vy určitě žijete několik životů najednou. Kolik hodin má váš den? Veškeré vaše hudební počiny si zasluhují velký obdiv. Předpokládám, že i odpočíváte u klavíru. Nejspíš je na tom klavíru možno i spát. Zdají se vám nějaké sny? Ptá se paní Čupová. Usnul jste někdy takhle na klaviatuře? Nebo jste si zavřel ten klavír?
No tak na klavír jsem se zatím ještě nikdy nevysápal, protože se bojím, že by spadl, ale...
Stačí, že byste si položil tak čelo, že by se zavřel.
To se mi několikrát stalo, ale spíš já, když jsem byl ještě menší, když jsem byl opravdu dítě, tak já jsem trávil hodně času pod klavírem, když ještě moje maminka cvičila na nějaké své koncerty.
Tak jsi držel pedály.
Takže nedržel jsem pedály, ale pod tím klavírem jsem si hrál a bylo to strašně prýma, protože jsem vlastně nasával tu krásnou hudbu a v podstatě už opravdu, kolik mě mohlo být, rok, půl roku. A to vlastně to je tak asi nejbližší tomu být na klavíru, tak jsem byl pod klavírem.
No ale ještě právě k tomu, kolik hodin má váš den, to jsem se vás také chtěla zeptat, jak dlouho cvičíte denně, kolik hodin?
No, na to, kolik cvičit, na to se názory různí. Já...
Jak to?
Tak jak jsme se vlastně na začátku bavili o těch asijských klavíristech, tak tam samozřejmě z jejich úhlu pohledu ten drill je opravdu v rozmezí i třeba těch 10 hodin, možná i více.
Takže tam se trochu flinkáte, protože cvičíte kolik?
Já to rozmezí mám tak od 4 do 5 hodin. Friedrich Chopin doporučoval svým studentům, aby necvičili déle než 3 hodiny. Sergej Rachmaninov měl období, kdy cvičil 14 hodin, takže tam opravdu, ale to je velice důležité si uvědomit, ono opravdu nezáleží zas tak moc na té délce trvání toho cvičení samotného, ale na té kvalitě. Na to, co se vlastně v té hlavě odehrává, jakým způsobem se člověk nastaví, jak k tomu přistupuje. A to je mnohem důležitější.
A prostě... jak se tedy ten mindset, takzvaný, jak se dnes užívá, tedy ten stav mysli, nastavujete vy, protože vy nezastíráte, že role interpreta je nesmírně fyzicky, ale i psychicky náročná. Tak jak to v 19 letech zvládáte? A měl jste nějakou krizi třeba někde, nebo jste ji překonával, jak?
No, já jsem naštěstí v tomhle tom žádnou krizi neměl. A myslíte toto nastavení přímo jako při tom cvičení, nebo...
Nějak asi kompletně, aby se z toho člověk nezhroutil.
Jo.
Z toho vypětí.
No tak vypětí je to samozřejmě velký, ale zase na druhou stranu je to něco, pro co žiju. V podstatě je to smysl toho mého života. Tak já to vlastně ani neberu tak, že bych se z toho měl zbláznit a prostě tak jako volně tím pluju a
No je to tak vrcholové, my jsme říkali, že kolik 30 soutěží mezinárodních a sám jste říkal, že vlastně tu soutěž neberete jako porovnávání, což mně přijde opravdu asi důležité, asi,
ano,
ale
ano,
jako
určitě.
Přijde to znovu sdílet hudbu. Ale zároveň je to soutěž a víte, že když v téhle soutěži vyhrajete, tak se v té kariéře posunete někam dál.
Ale člověk to tak nesmí brát. Člověk to tak nesmí brát. Opravdu na těch soutěžích v podstatě to nějaké ocenění je vlastně taková třešnička na dortu, a protože on, vlastně je to strašně jednoduchý. Když člověk jako by přistupoval k tomu, že tak a teď musím tady vyhrát tuhle tu soutěž a když ne, tak to prostě bude úplně zbytečný, že jsem tam jel, no tak to přímo úměrně se bude hrát samozřejmě velmi špatně a ten výsledek pravděpodobně bude mnohem horší, než když prostě si tam jde klavírista zahrát co nejvíc pro to publikum, udělat si radost sám sobě a nějakým způsobem oslovit tu porotu. A to...
To je ta vaše cesta.
Zároveň
si říkám, když se cení ten váš přednes velmi jemný a hudební inteligence, takže vy máte ale i zkušenost komponisty, že jste skládal své vlastní věci a to vám možná také do té role interpreta přineslo důležitý pohled.
Naprosto, naprosto.
A proč už neskládáte? Co to bylo?
V podstatě to období, kdy jsem se snažil nějak komponovat, to mi strašně moc pomohlo opravdu i do toho, k tomu vhledu do toho světa skladatelů, kdy v podstatě jsem schopný mnohem líp nahlížet na určitý problematiky, na určitý skutečnosti, se kterými se vlastně jako interpret neustále potýkám. Já jsem četl, to už je taky mnoho let nazpátek, krásnou knihu od Alfreda Brendla, která se jmenovala Abeceda klavíristy, kde v podstatě taky vypisoval interpret, který si vlastně neskusí v nějaké své fázi života komponovat, nikdy nepochopí, jak těžkou práci ti skladatelé mají.
Jan Schulmeister si to vyzkoušel a vyzkouší si ještě mnoho, přeju vám mnoho, mnoho úspěchů. Jan Schulmeister, klavírní virtuos, 19-letý. Děkuji, že jste přišel do vizitky.
Moc vám děkuji za pozvání.
A na závěr už jenom řekneme, že si zahrajeme Johannese Brahmse.